Ég heiti María.
Ég heiti Maja.
Og þeir eru hlust á kamerarúlar. Við setjum inn það í Nóa Seríu stúdíó podcastöðvarnar og hjá okkur Telma Jóhannesdóttir, leikona og kvikmyndagerðakona. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig hefur það?
Herði bara gott, sko.
Við vorum að komast það að þú væri bara í námi og kom sérna bara beint úr skólanum.
Já.
Og okkur þykir það ennþá skemmtlegra því þá hefur við ennþá meira að tala við þig. En við ætlum að byrja á hvað uppáhalds bíómyndin.
Og af hverju? Einmitt. Sko, þetta einmitt fyndið að því þetta eitthvað sem að ég er búin að þurfa að greina svolítið í náminu sem ég í. En kannski áður en ég byrjaði þar þá var ég ekki droslega mikið að gera svona upp á milli, sko. En ég eiginlega komin að þeirri niðurstöðu. Þetta eru svona þrjár sem að standa upp úr af mjög mismunandi ástæðum. Og fyrsta hérna First Wives Club sem að snildar 90s mynd með Goldie Hawn, Betty Midler og Diane Keaton í aðlutur,
sko. Wow. Landslið bara.
Já, og þær voru allar 50-ar þegar að hérna, þessi mynd var gerð. Og þetta sérst mynd sem að hérna, fjallar það að þær eru allar hérna, mennirnir að fara frá þeim fyrir yngri konur. Og myndin bara svona revenge mynd.
Kækja.
Og trillt, sko. Mjög svona feel good 90s bíómynd. Og svo og þú veist, þetta mynd sem ég, þú veist, horfði á kannski fyrst þegar ég var 11 ára og ég búin að horfa á hana reglulega í gegnum árin og ég hef aldrei náð að horfa á lokaða triðið sannu mynd án þess að öskur syngja með og dansa upp í sófa. Þetta ekki söngleikur sem, sko.
Okay.
Og ég sérst síndi, ég átt að sína senu í hérna, leikstjórnatíma daginn, senu sem hefði haft áhrif á mig. Og ég alveg svona sagði við bekkinn, þú veist, að ég hefði alveg getað valið kannski eitthvað flottara kvikmynda dæmi, þú veist, alveg til, þú veist, eitthvað meira, eitthvað svona kvikmynda nördastöf, en það hefði bara ekkert verið true to myself. Mm-hmm. Þannig að ég sýndi þessa, að því þessi hefur vissulega haft mjög mikil áhrif á mig og bara, já, alls konar svona element úr þessari mynd sem að hafa áhrif á hvernig ég skrifa í dag og svona hvaða stemmingu einhvern veginn ég er að leita að. Og já, þannig að hún dásamlega, ég mæli með hana fyrir öll sem hafa ekki segja hana. Það náttúrulega bara stjörnu leikaralið, ekki bara þær þrjár heldur. Mm. Maggie Smith hana líka.
Elskana.
Og hérna, Sarah Jessica Parker, mjög ungar hana líka. Wow. Fyrst, þetta alveg bara, þetta ógíslega flott mynd.
Ég bara svona finn tilfinninguna í þessari mynd. Þú segir bara svona 90s feel good mynd.
Ég mér langt bara að fara heim núna og horfa á hana.
Já, ég alveg svona, mér langar að sjá hana.
Ég mæli bara endalaust með þessari mynd, sko. Mm. Hún algjör snillt. Og bara, og þú veist, mér allavega, ég ætla ekki að tala fyrir öll, en mér líður alltaf mjög vel þegar ég búin að horfa á hana. Og ég sést sýndi loka senuna í tíma sem svona senu sem hefur haft áhrif á mig. Og svo fengum við verkefni að endurgera þessar senur. Þannig ég var að skjóta hann í gærkvöldi með þrem góðu vinkonum í þjóðleikhúskjallaranum sem var trillt, sko. En svo svona önnur sem að hérna, þú veist, ég segi alltaf líka að sé uppáhalds og það einmitt sama ástæð, ég hef einhvern veginn hort á hana alltaf í gegnum árin, ég sá hana fyrst ung og það hérna Parent Trap.
Hún er góð.
Með Lindsay Lohan.
Já, hún er góð.
Komst það yfir ekkert svo löngu að hún remake, sko, af annari eldri mynd. Mm-hmm. Hórðu á hana, mér varst hann ekki jafngóð, en það kannski bara einhver nostalgía.
Ég komst líka bara þessu fyrir stuttu, sko, bara þegar ég var kvikmyndskólinu með eitthvað, komst ég að þessu. Mér varst það að magna.
Já, það var svona, þú veist, það er bara aftur mynd sem að ég, mamma og pappi, sko, hérna, leiði mér alltaf að leiða spólu helgar, ólst upp á Altanis en við fórum í það sem hét Bessin. Og ég fekk að leiga spólu og ég legði hana örugglega hverja helgi í svona þrjú ár samfleytt eða eitthva.
Það skellur í fótum.
Já, þau eru bara búin að þurfa að borga 20.000 fyrir það að ég fá að horfa á þessa mynd. Það var alltaf svona verið að reyna að sannfæra mig með allt ekki próf eitthva aðra mynd.
Já.
Nei.
En það ekki líka bara að þannig að svona ein í ein gömul þá alltaf parent Trump.
en já, þannig að það svona önnur sem að höfst, ég get algjörlega sagt að sé eitthvað uppáhald af því ég bara þúst ég get alltaf horft á hann aftur þúst ég sé hann alltaf öðrum augum nú í dag þúst heldur en ég gerði þegar ég var krakki en hún er alltaf bara lætt mér líða vel og mér finnst skemmtileg
nostalgían.
Já. Og svo er kannski svona nýlegasta dæmið er hérna A Promising Young Woman.
Já, er þetta nýleg mynd?
Já, hún er 2021 minnir mig eða 20 kannski. Og hérna hún er frábær. Sem sagt, hún er svona, já, þetta er sérst mynd sem að, hérna, fjallar stelpu sem að vinkonennar fyrir sér eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi. Og þetta aftur svona revenge mynd, það eitthvað svona smá þema, greinlega. En hún er bara stórkostleg og þetta er mynd sem að, sko, ég bara, ég hafði aldrei séð svona bíó þegar ég sá þessa mynd, þú veist, ég bara grét og mér fannst einhvern veginn, ég hugsaði bara, vá, það bara verið að segja raunveruleika svo margra kvenna og út frá, þú veist, okkar sjónarhorni. Og ég hef horft á þessa mynd, þú veist, með kallmönnum í kringum mig og það hef alltaf átt svo ótrúlega áhugaverðar umræður bara raunveruleikan að því að vera kona í heimi sem kynferðislegt ofbeldi er algengt. Og þetta er Já, þetta er ótrúlega flott og þetta fjallar sérst konu sem að þið sjáu þetta í trailernum skilur að hún hérna er að hún sérst að fer alltaf út á barinn helgar og þykist vera ofurölvi og býður eftir því að einhver pekina upp.
Hún er að testa þá.
Já, og bara laying traps sko. Þannig að það er já, alveg klikkað bara líka sjónarhorn og rosalega flott mynd og bara þú veist það hérna Emerald Fennell heitir hún sem að leikstýrir henni og hún er hérna ótrúlega flottur leikstýri er leikkona einmitt líka þannig að hérna já, virkilega flott mynd, ég mæli mjög mikið með henni.
Ég var að kíkja þetta
Ég tók eftir, þetta allt svona konumynd.
Já, það nefnilega svolítið fyndið að því ég þurfti svolítið að greina þetta, þú veist, í náminu, hérna, við vorum bæði spurði í hérna, inntöku, eitthvað, ferlinu, þá vorum við spurði, þú veist, hverjar eru uppáhaldsmyndunar ykkar. Og ég svona, þú veist, þetta var eiginlega fyrsta skipti sem ég einhvern veginn greindi það, þú veist, ég hef aldrei, eins og ég sagði, þú veist, aldrei eitthvað svona sett niður, eitthvað, já, þetta er bara uppáhaldsmyndi mín. En þarna, þú veist, fór ég að pæli því og komst að svona kannski þessari niðurstöðu og þá fyrst sá ég eitthvað, já, þetta er allt, þú veist, konur í aðalhlutverkum og í, þú veist, stórum aukahlutverkum og hérna, já, þú veist, reyndar eru bæði Parent Trap og hérna, First Wives Club eru sko leikstýrðar að köllum en First Wives Club er sko byggð á bók sem skrifa konu. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svolítið áhugavert að átta sig á því að því það er kannski stór hluti af því af hverju ég fór út í þetta kvikmyndagerðanám. Er að ég er búin að vera leikkona í mörg ár og það er dásalegt og eitthvað skemmtlast sem ég geri. En þú veist, það er oft svona blundað í mér eitthvað svona, já, þú veist, ég væri rosa til í að vera að leika svona karakter eða, þú veist, ég var í til í að væri verið að segja, þú veist, þessa sögu sem er mín upplifun eða nær minni upplifun af lífinu og það er kannski svona grunn hvatin fyrir því að ég tók ákvörðun um að hérna, já, að fara út í þetta nám og finna eitthvað rými það sem ég geti já, svona þróað mína leikstjórarödd og höfundarödd já.
Og þetta er í lista á skólanum?
Já.
Og þú ert á fyrsta ári.
Já.
Og hvernig finnst þér?
Bara dásanlegt, sko. Ég er bara mjög ánægð. Við erum með mjög góða kennara og þetta er náttúrulega, við erum bara mjög fá, þú veist, þetta er ekki orðin fullmönnuð braut ennþá. Það er bara sest, við erum á fyrsta ári og svo er eitt bekkur fyrir ofan okkur, þannig að í heldina erum við núna 22 nemendur í á þessari braut og þannig að þetta er auðvitað nýtt nám og í mikilli þróun og allt það en mér finnst svona að ég er mjög sammála svona kannski grunn hugmyndafræðinni sem við verða að vinna eftir þú veist, það er svolítið svona við ætlum að kenna ykkur að hérna, smíða stól sem er hægt að sitja í áður en að þið svo smíðið flottasta hönnun og stól sem að við höfum séð þú veist, það er bara það er einhvern veginn ekki það sem þau líta á sem sitt verkefni þú veist, að segja okkur hvernig listamenn við ætlum að vera heldur að kenna okkur bara á formið og að við séum bara með góð tök á því og að geta miðlað í gegnum þetta form og þannig að eins og til dæmis á hérna seinustöðuna þá voru við sko máttu við ekki vinna með neitt dialóg bara öll fyrsta önnin var bara allt sem við skrifum allt sem við gerðum var bara án dialogs.
Og bara myndmál.
Bara myndmál. Þannig að og lokaverkefnið af önnunni fyrra var hérna, þá fengum við öll í rauninni sama ramma, við áttum að gera mynd og hún átti ekki að vera lengri heldur 5 mínútur engin dialogur, en það þurftu tveir karakterar að mætast sem að höfðu einhvern veginn áhrif á hvort annað og það var svona karakter A er í rými karakter B kemur inn og karakter A hefur þannig áhrif að karakter B fer úr rýminu eða eitthvað svo les. Og það var ótrúlega gaman að sjá hvað komu mjög mismunandi verkefni frá bekknum út af þessu sko.
Var þetta ekki kreiðandi verkefni? Og ég er bara eitthvað reyna ímynda með þetta.
Já, jú, sko, við vorum alltaf búin að vera alla önnina veist, í þessu. Bara við vorum búin að skrifa veist, handrit eftir handrit, einhvern veginn hérna, eða svona örhandrit með þessar premissur, þú veist, að það bara engin dialógur, þannig að það var maður alveg komin í svona smá æfingu, þú veist, hvaða aðstæður einhvern veginn gætu að verið það sem að fólk hittist og talar ekki saman. Og þetta var mjög skemmtilegt, sko, ég gerði verkefni um konu sem að var að labba heim úr vinnunni, svona nótt, þú veist, var að loka bar á virkum degi, labba heim klukkan 2 og hún mætir manni sem að svona fær einhverja slæma tilfinningu þannig að hún snýr við tekur eftir að hann er að elta sig og hún í rauninni fælir hann í burtu með því að rífur sér túrtapan og kvæsa hann í hann
Ok
Ég var einhvern veginn ekki að búast við þessu
Já, ég er svolítið svona raging feminist shock value, sko.
Já, það þarf eitthvað að vera það.
Þannig að það var útrúlega skemmtilegt. Mér langaði bara að gera eitthvað visuált. Og ég átti senu úr lengra handriti sem ég er búin að skrifa í nokkur ár. Þar sem að í rauninni var í rauninni þessi sena nema með dialóg, sko. Og ekki með túrtapanum, sko. Þá er sest sena sem að kona áttar sig á því að það er einhverja eldana og hún er ein úti nótt og það er einhvern veginn enginn í kring og það voru svona alls konar svona element úr því sem ég langaði að þess að prófa eins og að hún sko kíkir í speilmynd af hérna búðaglugga sem hún er að labba framhjá í staðin fyrir að líta fyrir aftan sig og kanna þú veist að og svona tjekkar hún sko án þess að hann sjái að hún sé að tjekka þannig að það var svona kannski það sem var svona kveikjan að því að mér langaði að reyna að finna leið til þess að gera þessa senu, þú veist, án þessa, og auðvitað því ég var með þessar afmarkanir, það mátti ekki vera dialógur í upphaflegu senunni að þá fer hún sérst fyrir hotn og stoppar þar. Þannig að þegar hann kemur fyrir hotni að þá svona konfrontir hún hann, þú veist, og hérna, spyr hvert hann sé að fara og hvort það sé ekki bara alltaf góðu og hann alveg, nei, ég var ekki alltaf þú veist, eitthvað svona en það er svona hluti af lengri sögu og þannig að það var, já, það voru svona element í þessu sem ég langaði eitthvað að rannsaka og þannig að þá fór ég svona bara velta fyrir mér, þú veist, hvað gæti ég gert til þess að segja þessa sögu eða þú veist, og nýta sömu vörður einhvern veginn, því ég vissi að mér langaði til dæmis að prófa þessa speilmynd bara hvernig ég gæti skotið að hvort það myndi gangu upp og eitthvað svona. Og fékk þá sko þessa hugmynd út frá því að hérna, shit, ok, þetta er útidur en samt mjög tengt. En hérna, þegar ég bjó í París, ég var síst í leiklistanámi í París, að þá var ég stundum eld heim af lestlastöðun. Ég bjó í svona smá, svona, shit í hverfi. Og var að lenda í því að ég, þú veist, það voru menna að elda mig og eitthvað svona, hérna, elda mig heim. Og ég, sérst, talaði við franska stelpu sem ég kynntist í hérna náminu og hún sagði mér að segja sko, hún sagði já, þú verður bara að segja sko, bois með regl sem því þið drekktu túrblóðið mitt og ég eitthvað, já ok, af hverju og hún bara, já það er nefnilega að því þá ertu ógislegu feministi og þá viljaður þið ekki þú veist, þú verður að vera óaðlaðandi mm-hmm. þú veist Og þetta er svona bara, og það er líka til, þú veist, einhver svona vídeo á netinu á konum að segja, já, þú bara grettir þig nógu mikið, þú veist, mm-hmm. framan í gaurin sem að stara þig og bara ekki hætt að gretta þig og vertu rangegð á meðan, mm-hmm. þú veist, eftir smá þá mun hann láta þig í friði, mm-hmm. þú veist.
Og bara vera óaðlegandi í þeim skilningi sem að er búið að gera feministan, skilur við bara.
Og einhvern veginn þannig að, já, þannig að út frá því að sko turblóð er svo, þú veist, þetta er svo mikið tabú dæmi og við erum alltaf eitthvað að kvísla, þú veist, Hérna, þú veist, þetta er alltaf eitthvað svo mikið svona feimnismála því þetta er ekki sexy
Já, þetta er bara ógeðslegt og þú ert skítu og...
Þannig að það var svona kannski já, út frá því sem að þessi hugmynd fættist, þú veist að hvað myndi kona gera ef hún bara væri í þeim aðstæðum og hún er ekki mennitt vopn á sér hún er ekki, þú veist, það er enginn sem að getur komið inn til bjargar þú veist, og ef hún er á túr, þú veist, þá geti þetta verið sjáðu, ég er skítur ógislegu feministi og þú vilt ekki nauka mig núna og í, þú veist þannig að hún svona, þetta byrjar sem bara það, hún einhvern veginn svona, við sjáum bara gaurinn koma fyrir hotnið og hérna, hann lendir á einhver og veit ekki alveg hvað það er og þetta er svona aftur fyrir sig og svo svona kemur hún aðeins í fókus og þá sér hann sko að hún heldur á blóðu túrtappa og þá áttar hann sig á því hvað hann er með í andlitum oh. og verður reiður við það sko, stendur upp og svona ætlar í hana og þá hvæsir hún bara. Mm. Veist, það er bara eitthvað að ég er ógif.
Já, já, ekki komin á
það. Já, bara I'm a psycho crazy bitch og þá bara, þú veist, endar það á því að hún já, næra rekjan burt með þessu. Mér fannst þetta líka bara skemmtilegt, þú veist, þetta var bara mjög skemmtilegt svona visuáli að búa þetta til.
Bara auðvitaðseldum allir að eru að gera við
hérna. Einmitt, mér finnst það mjög góð hugmynd og svona skemmtilegt, er hægt að, getum við fengið að sjá þetta?
Já, nákvæmlega, ég var einmitt að bæli.
100%, ég geti sendið ykkur link að þessu, sko, þetta er hérna, ég er mjög ánægð með myndina svona visuáli, sko, en það vantar aðeins upp á hljóðvinsluna, þannig ég er ekki að hendin á netið.
Ég myndi nú ekki hafa ágjör okkur, við veitum örglega ekkert hvort þú sé góðið ekki.
Nei, það er, já, það var kannski svona helsta svona challenge sem ég stóð frammi fyrir í þessu verkefni, var að láta einhvern veginn hljóðheiminn vera bara réttan og góðan, þú veist þannig að hérna, en það er náttúrulega við erum bara, að þetta var bara fyrstu önn, mm-hmm. en ég get alveg sendið ykkur
prífatengja
þessan mynd, svona það er ekki mál.
Svona, við finnst þetta svo góð hugmynd, að ég er bara því verða að sjá þetta.
En ok, þú ert núna í þessum skóla og hvað hérna þú bara stefnir að útskæðast eftir hvað, 2 ár?
Já.
Og er þetta alveg, þið veist þetta alveg það skemmtilegt að þú ert bara ekki, ég ætla að klára?
Já, 100% sko. Mm-hmm. Þetta er svolítið byggt upp þannig að fyrsta árið þá fáum við öll að snerta á bara öllu nú verður deildastur og nánaði með mig og auglýsa breytina. En hérna, já, þá, þú veist, þetta er byggt upp þannig að bara öll gera allt á fyrsta ári. Þannig að þá erum við bara, fáum við bara einhvern veginn jafna kennslu í sinna, þú veist, þessum helstu hliðum kvikmyndgerðar. Og svo á öðru ári þá svona fáum við tækifæri til að byrja að sérhafa okkur meira og gerum það í gegnum þá valáfanga. Og þú veist, þá er tíminn svona það sem að við hefum kannski vera búin að finna svona sirka hvað það er sem að lætur okkur helst tika og hvað það er sem okkur langar að hérna, leggja áherslu á. Og svo er þriðja árið bara svona eins og thesis ár. Þá erum við bara 2 til 6 mánuði í starfsnámi og svo er restin af árinu bara að skrifa bíaritgerð og gera hérna loka mynd og það tvennt á svona að tala einhvern veginn saman.
En byrjuð þú að segja starfsnámi, hvað er ætlast til að það fara að gera?
Bara það sem að lætur okkur tykka, sko. Bara það sem okkur finnst spennandi og þú veist, það er alveg í bóði að fara út.
Þú getur farið ef þú væri að sérhæfi í eftirvinnslu að fara þá í eftirvinnslu fyrirtæki.
Já, og vera frí starfskraftur hjá Tryggsjótt eða eitthvað, eða þú veist, og hérna, svo er, þetta er í einhverju samstarfi við Erasmus, þannig að það er svona líka einhverju möguleikar á að fara erlendis. Þannig að já, þetta er bara mjög opið.
Ok, þetta hljómar alveg mjög spennandi.
En hvað langar þið til að sérhæfa því? Ertu komið ykkur í hugmynd?
Afsaki. Já, hérna, ég, þú veist, ég kom alveg inn með, hérna, það í huga að vera í, enda í leikstjórn og handritaskrifum, það er líka kannski bara, þú veist, ég hef alveg verið að skrifa handrit og svona áður en ég fór í námi, þetta er svona búið að blunda í mér í svolítið tíma að segja mínar eigin sögur. Að því sem leikona þá maður er svona mikið tól fyrir annar manna sögur sem er líka dásamlegt og ótrúlega gefandi ferli. En þetta var alveg blundað í mér svolítið tíma þannig að hérna, já, það búið mjög gaman að, þú veist, skoða alls konar aðrar hliðar af þessu og ég held kannski að komi mest á óvart hvað ég hef gaman að, sko, kvikmyndatökunni sjálfri. Þú veist, það er eitthvað mega power í því að að sjá eitthvað fyrir sér og sjá það svo í bara á skjánum að finna skotið
finna fallegan ramma
já, og það er eitthvað svona það er eitthvað mjög powerful við það sko, ég er með samt svona já, ég er með smá svona tækni hræðslu sko, þannig að hérna, ég hélt til dæmis að þegar ég kom inn, ég myndi hafa gegn áhuga á klippi sem ég geri minnst mjög gaman að þú veist, ég get sagt nákvæmlega einhvern veginn hvenar þetta á að hérna, enda og hvenar við höfum að fara í næsta og það ég með mjög svona kannski skýrar hugmyndir oft um það hvernig hlutinir ætti að vera klifti saman og finnst hlutinir einhvern veginn réttir eða ekki en það er einmitt, þú veist, svo er ég að lenda bara í einhverjum svona óþolandi tæknivandamálum og það er ótrúlega að finna að það getur enginn sagt mér, þú veist, þetta er eitthvað svona smá þema í mínu lífi að hérna, veist, ég held í alvöru en ég sé bara á einhverjum svona bylgjulengd stundum sem að bara tæknin hættir að virka. Veist, þetta er ótrúlega grilla og það er alveg sko hljóðmenn í bransanum sem eru sammála mér þetta. Þetta byrjaði kannski eiginlega með því sko að hérna, eða svona að ég fann orð fyrir þetta. Ég hef alltaf bara einhvern veginn verið eitthvað, já ég er bara eitthvað tæknihæft eitthvað. Og því ég íti bara á playtakkan sjö sinnum. Og ég er eitthvað, þetta virkar ekki, það er ekkert að gerast, svo kemur einhver annar og ítir og bara allt í gang, sko. Og hérna, þannig ég er eitthvað, já, nei, guð, ég er bara eitthvað svona kaotísku listamaður og þetta talar ekki við mig, eitthvað. En svo, hérna, var ég sérst að vinna sem leikuna og ég var líka lítið hlutverk í Lommir að falla minni mig. Og þar var hérna, þar var Benni hljóðmaður og hann var alltaf að koma til mín og hann var bara að tala um að hvað ertu að gera? Ég eitthvað, hann bara af hverju, þú veist, af hverju virkar ekki sendimækina þér? Ég veit ekki, ég stend bara hérna, sko. Hann eitthvað, ég skil þetta ekki, ég búin að skipta snúru á þér og þú veist, snúran virkar á öðrum leikara, en svo setja hann á þig og þá kemur eitthvað svona suð og ég eitthvað, ok. Og svo kom hann aftur eftir næstu tök og bara, ertu að djóka, hvernig er, hérna, pakkiðin batterislaus? Bara þetta er ekki, veist, þetta var ekki batterislu og bara eitthvað svona, það voru bara eitthvað endalegs vandamál og hérna Benni og Skúli, sérst, Skúli Helgi Ljómaður, þeir hafa svona sammælst þetta að hérna ég eiðilega ekki tækinu þeirra.
Þú ert greina með eitthvað svona einhverja segulbylgi sem að skemmir.
Já, mér þætti ég alveg nógslega áhugavert ef að það er einhver að hlusta þarna sem er að mæla svona segulsvið í fólki. Af því þetta er eiginlega orðin of mörg dæmi til þess að þetta sé sko tilviljanakennt, þú veist, að eitthvað svona bara tæknin bara hættir að funksjóna í kringum mig.
Getum við farið að fenda svona til þess að gera rannsóknir á þér? Af hverju þetta gerist?
Andjóks, ég vona í alveg að þið náðu að gefa þetta
podcast. Ég þarf bara að segja, það hafið þið engar áhyggjur af því að þátturinn muni klika. Ég er búin að kíkja svona tíu sinnum.
Já, ég var einmitt áður hún sagði þetta, bara í byrjun, þá er svona tjekka, er ekki potti raukt að klika. Ég hefur bara fundið þetta á okkur.
Það er eitthvað í kringum hana. Þannig að það er búið að vera svona smá með, þú veist, eins og í klippinu, þú veist, ég lenti hérna bara núna í byrjun, þú veist, ársa þá keypti ég flakkara sem að á að vera svona bara óskemmandi flakkari. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona högghælt og garanteraða gögnin og bla 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 og ekkert á að geta klikka. Og þetta er sko sama típa af flakkara og skólin er með sem vinnuflakkara. Þannig að hérna, ég eitthvað, já ok, það er geggjum meðmæli, ég kaupið hann flakkara. Og svo er ég að vinna lokamyndina mína mitt og hérna, flakkarinn er alltaf að slökka og kveikja á sér. Sem hann alltaf óþúlandi þegar ég er að reyna að færa efni inn á hann. Og ég eitthvað þetta með eitthvað engan sens, bara hvað er í gangi og fer og spyr. Og ég er sko búin að prófa hann í þremur með svona tölvum og hérna, og ég spyr kennara minn hvað geti verið máli. Og hann eitthvað þetta á ekki að gerast.
Nei, eitthvað lítur þessi flakkar að hafa kosta líka bara.
Já. Og svo hérna, sem sagt, ég sendi sérst á hérna, þann sem ég kaup hann af að þetta sé að gerast og hérna hann eitthvað, já ok, skrítið hérna, þetta lítur bara að vera eitthvað gallaður og ég læti bara að fá nýjan ég ok, flott, og fæ nýjan kem með hann í kassanum upp í tölvuherbyggi í skólanum, þar sem að hérna, kennara minn var til staðar og ég opna hann úr kassanum fyrir framan kennaran, þú veist og sverða að ég misti hann ekki gólfið að voru vitna og ég opna nú kassanum og kennarinn eitthvað svona já, ég ætla bara, hérna, ég ætla að testa þetta eitthvað fyrir þig ég ok, flott og fer bara eitthvað fram og kem svo aftur og hann eitthvað talma, það er nýju flakkarinn sem er að klikka ég eitthvað, ha? Nei og hann bara, nýju flakkarinn er að slökka og kveikja á sér ekki gamli, gamli virka fín.
Varstu þá með gamla?
Það var ég með, af því það við þurfum að færa efnið af gamla, sko.
Auðvitað, emmitt.
Yfir á nýja, og þá byrjaði nýja að slökka kveikja að sér. Og ég bara, þú veist, ég var, ok, og ég var bara í uppgjöf, af því að ég var að reyna að klippa lokaverkefni mitt, og var bara mjög pyrruð yfir þessu. Og hérna...
Vá, hvað það er sérstlega.
Já, þetta er alveg mjög spes. Og svo, hérna, þannig ég sendi mail á þann sem ég kaup hann af að herðu þetta nýju flakkarinn virkar ekki en þá var ég sko já, þá var nýju flakkarinn náttúrulega bara eitthvað í ruglinu en svo byrjaði gamli flakkarinn aftur að klika þú veist, þegar að kennarinn var farin heim að þá byrjaði gamli flakkarinn aftur að slökka og kveikja á sér, ég gat aldrei þú veist, unnið fokking verkefni þannig ég var bara ok þannig þá sendi ég annan tölvupóst og fæ tilbaka bara, já, ok sko, ég er búin að selja 100 svona flakkara inn á landinu, bara hefur aldrei kersta eitt klikki, hvað þá tveir í röð. Þetta er bara, ég held að þetta sé einstæmi. Þannig ég fekk þriðja flakkaran. Ég held að hann hafði bara haldið að ég var að reyna að svindla á sér eitthvað. Ég náttúrulega skilaði alltaf flakkaranum. En ég gat ekki skilað sko fyrsta flakkaranum fyrir en ég var búin að ná efninu af honum. Þannig að það var svona, og þegar ég náði ekki að setja það inn á flakkaranum með 2, því hann var alltaf slökka ekki á sér, og þá kemur sérst, kennarinn aftur og ég kem aftur með hann í kassanum bara, ok, ég með nýjan og hérna og við tökum hann úr kassanum og hérna kennarinn minn eitthvað ég ætla að testa hann fyrir þig ég ætla að runna svona diagnosis og nota bene þá er ég sko inn í herbergi þar sem allir bekkurinn minn er að klippa lokaverkefni sín á nákvæmlega eins flakkara það eru 24 svona flakkarar inn í sama herbergi sem eru allir að virka og fleiri nemendur úr bekknum sem eru búin að kaupa sér svona flakkara, það er engin lendi í þessum vandamálum. Og þannig ég með þriðja flakkaran og hann tekur hann og hann testar hann eitthvað svona, ég veit ekki, eitthvað hraðatest eitthvað. Og hann segir við mig sko að hann virkar og hann er ekki slökk og kveikja á sér, en hann er samt ekki jafn hraður og hinir flakkaranir.
Ha, ertu með einhverja bölvun
ég, held, ég veit ekki hvað hefur gerst sko, en þetta er svona já, þetta er eiginlega, eins og ég segi þetta er orðin of mörg dæmi til þess að ég haldi að þetta sé bara tilviljun þannig að það gæti verið að minn draumur að vera eitthvað svona klippari í aukastarfi sé bara út um gluggan sko.
En hvað gerður við flakkaran á endanum? Hvernig
endanum? Á endanum sko, þá bara sætti ég mig við þennan þriðja flakkara sem var hægari en virkaði og er með hann í dag og hann er virkað og ég skilaði bara hinum tveim og þakkaði kærlega fyrir þessu viðskipti.
Kannski þarftu bara að láta blessa þig
eða eitthvað. Já, í alvöru sko.
Láta tækniprestin blessa þig.
Sko, áður við höldum áfram. Ég ætla að það er stoppult tjekk.
Ég var að vinna í tölvun í dag og það voru engin vandamál sko. Þannig það er alveg svona, í dag er góðu tæknidagur.
Okay, ok, flott. Hljóma vel. Ok, sko, ef við förum, nú erum við búin að taka svolítið fyrir, bara hvað ertu að gera í dag? Við byrjum alveg á hinum endanum, sem er samt ógæslega gaman. En hvað, þú veist, ef við bara förum alveg tilbaka.
Og frá því þú ert bara fruma.
Já, frá því þú ert bara í manum og mömmu, tjók. Bara frá því þú ert barn og hérna, varstu þá bara, ég ætla að leikuna.
Já, eiginlega, sko.
Bara alltaf verið þar.
Já, ég held að, sko, ég var í, hérna, ég byrjaði ballett þegar ég var 4 ára. Og það var bara eitthvað svona, já, einmitt, hér hef ég alltaf átt heima. Í sviðsljósinu, eitthvað, að neyja mig við lófatak, það er bara besta dóp sem ég hef nokkuð tímann prófað. Og ég var í ballett alveg í 10 ár og svona, svolítið hefði prógrami undir lokin og svo, þú veist, einhverjum, ég er mjög lélegi svona akkurat ártölum dæmi, en einhverjum árum áður en ég hætti, sérst, í ballettinum, þá finn ég líka leiklist að byrja ég í leiklistanámi í svona námskeiðum hjá leynileikhúsinu, hjá Agga. Og þú veistu, ég fór á öll námskeiðin sem voru í bóði tvisvar þangað til að Aggi sagði bara það er ekkit meira sem ég get kennt þér, vilt þú koma og hjálpa til bara að kenna. Þannig að ég, þú veist, og þá var orðið sko of mikið að gera í hérna, bæði ballettnum og leiklistinni. Þannig að foreldrar mínir tóku mig á svona tal að því ég var veist, 14 ára kortur í burnout bara og þau eitthvað, jæja, telma stundum í lífinu þar maður að velja og hérna, það er komin svoleiðis tími fyrir því núna.
Veitu hvað orger ertu?
Ég er 94.
Ok.
Þannig að hérna, já, þannig að þarna var ég svona stóði frammi fyrir því að þurfa að velja og veist, ég gat ekki verið í þessum báðum prógrömmum einhvern veginn og tók það ákvörðunum að halda áfram í leiklist þegar mér leiði svona einhvern veginn svo ég hefði líka rýmu fyrir dansað einhverju leiti inn í því og já þannig að ég held áfram í leiklist og fór reyndar líka í einhvern svona smá dans til liðar en var þá ekki í svona ég var á svona prógrami sko, sem að var fyrir menntaskólanemendur þú veist sem að voru á listbraut ég var alltaf ekki komin að menntaskóla aldur þannig að ég var þú veist fara fyrr úr grunnskólanum mínum til að mæta í danstíma og, og veist, bara eitthvað svona geðveiki. Og hérna, þannig já, þannig að ég held þarna áfram í leiklist og er einhver svona bara einu svona tvisari viku dansi eitthvað. Og hérna, og svo var sér satt þegar ég var 16 ára eða já, fari í menntaskóla, þá var nýbyrjuð hérna braut í FG leiklistabrautin. Og þar var ég um mitt annað árið. Vá, en fyndi, ég var ekki að hættum á því.
Þú ert bara alltaf í testinu.
Já, það er alltaf eitt svona algjör tilraunabekkur á undan mér og svo fæ ég svona smá slípað útgáfu, en samt ennþá glæni
ég. Og ég er nefnilega alltaf svo sem er, þegar það er verið að breyta, þannig ég lenda alltaf svona milli róþalandi, sko.
En já, þannig að þá byrjaði ég á leiklistabreyti FG og var þar í hérna, í 3 ár. Nei, 4 ár sem að menntaskólinn var þá. Og já, ég man ekki, var ég ekki ennþá í FG þegar ég lék í, kam ég held það, jú, alveg pátjöld, 18 ára eða eitthvað.
Og þá fækstu bara tækifæri og...
Já, þá, hérna, eða sérst webcam, þá var ég sko búin að, hérna, skjóta við skutum, hérna, með sama leikstjóra, Sigur Anton. Ég og hann kynntumst á Open Mic Night á Simpson þar sem að hann var að sýna brot úr sinni fyrstu bíómynd sem ég mann ekki nafna á núna reyndar. Og ég var að hérna, ég sem oft svona grínlög, þannig ég var að syngja ég var að prófa að syngja þau fyrir fram að krát og...
Þú elskar sviðsljósið.
Já, það er bara besta dóp sem ég hef prófað. En hérna já, og við kynnumst þar og þá sagt, upphefst samstarf það sem að hann langaði að skjóta. Ég trúi ekki að segja þetta að því að ég eiginlega fel það. Ég sendi sko bara vinum mínum þetta sem eru búin að vera veikir í margar vikur og búnir með Netflix. Þá sendi ég þeim, já, það er endur einn á YouTube sería. og svo sería heitir Jóli heimsendi og við sérst gerðum þessa seríu saman sem er svona jóladagatal sem að já, gerist í vampíru heimsendi í Reykjavík og við gerðum sérst 24 þætti sem voru
wow.
já, skotnir helgar og hérna bara, þú veist, bara Indiegogo production og það var svona upphafið af okkar samstarfi, sko, svo út frá því, já, einhverju aðeins setna þá hann búin að skrifa webcam og hérna fær mig til að leika í henni og svo, þó, já, og það var, þú veist, fyrsta myndi fullur í lengd sem ég leiki og svo gerum við hérna líka Snjóu Salome og þar sérst, sindi ég mikill framleiðslu líka og já, svo svona rúlar þetta og veist, einhverjum árum setna þá kemur Eden sem eftir hérna Snævar Sölva Snævarsson sem gerði hérna líka Albatross og var núna að gera bíómynd sem að er ekki komin út en mér minnir að hún heitir Ljósvíkinga.
Jú, mér minnir að Ljósvíkingar, jú.
Og ég er mjög spennt að sjá þá mynd, minnst að gegja koncept. En var einmitt ekki í henni og með sturla fómó, sko. Ég var bara, með.
En, já, en þú ferður líka út í nám.
Já. Eftir Eden, já. Sess að, já, þá, hérna, þá ákveði ég að mér langi að læra leiklist almennilega. Mm. En auðvitað náttúrulega er bara besti skóli sem ég hef verið í að gera þetta, sko. En ég fór sem sagt, já, bara líka með eitthvað svona smá draum um að búa erlendis. Ég sem sagt, fyrst ég voru að tala hérna aftur í tíman þegar ég var badd, sko, þá ég sko fætt í Danmörku. Fóreldrar mínir eru bæði íslensk samt, en kynntust úti í Danmörku þegar þau voru að hérna læra. Og sko, ég voru saman í 10 ár áður en þau ákveðu að eignast mig, þannig ég svona sjúklega planað barn. og svo kemur eitthvað svona kaotískur einstaklingur út þau eru eitthvað en hérna já, þannig að en svo er ég sko bara mánaða gömul að 5 vikna þegar þau flytja með mér til Frakklands þegar pappi fær vinnu í Frakklandi og meðan mamma er í fæðingarólöfu með mig þannig að fyrsta árið mitt að bara af einhvern veginn lífinu mínu var í Frakklandi og ég hef sko, svo fór ég aftur, já, svo flytjum við sko aftur til Danmörkur, ég er þar þangt til ég er svona 4 ára og flytjum svo til Íslands og höfum verið á Íslandi síðan en það er eitthvað við sko, við fórum aftur til Frakklands eða fórum til París að þegar ég var eitthvað 13 ára eða eitthvað og vorum búin að vera í nokkra daga þegar ég sagði sko við mömmu, ég var bara eitthvað, vá, þetta er svo grilla, ég er bara þú veist, það er allt innan nýtt. En líka einhvern veginn ótrúlega svona kunnulegt. Þú veist, allir hegða sér eins og þið. Þú veist, allt fólkið, þannig að kultúrin hérna er eins og þið eruð. Eða þú veist, það er eitthvað við væpið hérna sem að ég bara svona, mér líður sig þessi heima hjá mér. Og ég, svona, mín teoría er það að bara, þú veist, mínar fyrstu upplifanir bara af heiminum þó ég mun ekki eftir því voru þarna. Og að heyra frönsku og hérna allt þetta mamma hún allir frönsku tímum með mig sem já, unga bætt sko. Þannig að það var alltaf einhver svona draumur að fara þanga eða þú veist að prófa að búa í Frakklandi þannig að þegar ég fór að skoða að fara í leiklistanáma þá hérna fór ég já, kom eiginlega ekkert mikið annað til greina heldur en að fara til París þannig að ég fór þanga
Áttu þau heima í París þegar þú varst eins og
Ég er rétt auðvitað í París en eitthvað miklum tíma inn í París og já þannig að hérna og það var bara þú veist, geggjað og rosa mikið svona hérna einmitt eins og ég segi það var að mér leið alltaf mjög heima hjá mér annars, sko. Alltaf bjúrakra síðan að það er helvíti og það var mjög erfitt einhvern veginn að vera þú veist, talandi náttúrulega ekki tungumálið alltaf en ég gerði mitt allra besta til þess að læra frönskuna á meðan ég var hana.
Hvað varstu lengi?
Ég var sko í ár. Þetta var 3 ára program sem að ég fór í En þegar ég var búin að vera bara í viku eða eitthvað, þá var ég færð upp á annað árið. Bara út af reynslu og alltaf. Ég var alltaf búin að læra fullt af leiklist og búin að vera þarna í FG lengi. Og svo tók ég sérst ákvörðun út af alls konar hlutum að taka ekki þriðja árið. Og þegar ég var eitthvað svona, þetta er svona kannski saga því að ég trúi rosalega mikið á það að svona heimurinn segir þér oft og maður á að hlusta. En hérna, eins dásamlegt og þetta var að búa þarna, sko, þá bjó ég til dæmis í íbúð og þegar ég leigði þessa íbúð og þá var sagt við mér að það er 100 evrum minna á mánuði af því það verða framkvæmdir á stigaganginum á meðan þú byrði þarna. Ég var á flott. Nægla, þannig að ég bara leigði íbúðina og allt í góðinni að svo eru sko ekki framkvæmdir á stigaganginum heldur við verða endur byggja húsið með okkur öll inn í því. Þannig að það var sko verið að skafa veggina niður í bara basically málinguna og byggja það aftur úti. Þannig að það var bara eitthvað svona, þú veist, það var svona stanslaust vesen á þessari íbúð. Það varð alltaf verra og verra og verra. Og ég á vítju á því, sko, eitt morguninn vaknaði ég við einhvern svakalega dingi og ég skildi ekki hvað var að gerast og svo kom bara hamar í gegnum veggin minn.
Oh my god.
Og það var bara verið að gera bara rísa gat á veggin minn undir einhverjum glugga af því að þetta skipti um einhverjum stóri og þetta var eitthvað svona, ég fekk ekki að vita þetta, þannig að ég var bara eitthvað að díla við það, það var bara gat á veggnum á húsinu mínu og ég þurfti að mæta í skólan og svo var alltaf svona vinnukallar á svona pöllum fyrir utan, þú veist, og það var alveg bara svona, þú veist, þegar maður býr á þriðju eða fjórðu hæð sem þetta var á, þú veist, þá býst maður við svona ákveðni privacy, en þú veist, ég var einhvern veginn að gera með kaffi um morguninn og það var einhver vinnukall sem svona bankað á gluggan og ég reyndi að hunsa hann mjög lengi og hann hélt alltaf áfram að banka og loksins opna ég og spyr hann hvað er máli og hann hérna spyr hvort að mig fyrir lánaðan kveikjara minn sem ég var á borðinu, sko, að kveikja sér sík og þannig að það var einhvern veginn, já, það var alls konar svona og svona einhvern veginn ýmsir aðra hluti sem voru svona segja mér ég ætti að, þú veist, move on eða svona, þú veist, þetta væri ekki alveg tíminn til að vera lengur allavega og þarna var ég líka svona búin að finna það svolítið með sjálfri mér þó ég elski sviðið og minnst það æðislegt að þá er, þú veist, kallar kvikmyndi gera miklu meira á mig. Það bara hentar mér mjög vel, ég er svona ADHD case sem að fæ fljótt leið á hlutum og bara, þú veist, hraðinn í kvikmyndagerð og nýtt og nýtt location, þú veist, þetta bara hentar mínum heila afskaplega vel, þú veist, ég fæ svona ákveðu kvíðakast yfir að sína, þú veist, 250 sýningar af Frozen eða eitthvað, ég bara ímynda mér þær aðstæður, ég tek svo hattinn ofan fyrir leikurum sem að, þú veist, bara geta það, sko, að því bara, mér finnst það magnað, sko, en það, ég var svona eiginlega búin að átta mig svolítið á því og þetta nám sem ég var líka svona meira leikusmiðað, þannig að þá prófaði ég að sækja í Prag Film School og komst inn í það og það var svolítið svona, þú veist, daginn sem ég sótti að þá hættu allt svona, þá var búið að vera rosa læti alltaf í framkvæmdunum, daginn sem ég sótti þá þagnaði allt.
Oh my god.
Svo daginn sem ég komst inn að þá tóku þeir hvað heitir þetta, scaffolding alla bekkina
tröðnurnar
það sem er utan á húsinu, þá tóku þeir það niður, þú veist, daginn sem ég komst inn og ég var eitthvað svona, ok, flott, I hear you, þú veist,
universe, bara
nú er ég búin að taka þess að ákvörðin og þið ætlaði að leifa mér að njóta síðustu mánaðana að við að vera. Þannig ég endaði á að vera bara ár sem er svona, þú veist, þetta var dásamlegt ár og ég egnaðist marga góða vini og kynntist borginni og allt það, en ég, þú veist, það situr alveg aðeins í mér að hérna, ég er ekki alveg búin, sko. Ég mun alveg fara aftur til Parísar og búa þar einhvern tíman.
Já.
Taka eitthvað svona writer's retreat eða eitthvað. Það er, þú veist, það er alveg ennþá, þú veist, ég svona uppfyllti ekki alveg þessa þörf, sko.
Það er örugglega geggja, það er eitthvað yfir París sem er, það er örugglega geggja að fara í svona retreat og bara skrifa þar.
Já.
Fara í smá göngutúr og fá sér kaffi.
Já, sko, ef þið farið hérna til París er einhvern tímann fljótlega, að þá mæli ég alveg mjög mikið með því að þið takið, hérna, kaupið ykkur bók eftir Sigur Pálsson heitin, sem heitir Minnisbók. Og það var í rauninni mín kynning á París af því að hann skrifar þar þegar hann var ungulistamaður og flutti til Parísar og var að finna sig og allt það. Og þetta er í rauninni bara minnisbók af hans upplifun á því að búa þarna í París og kynnast borginni. Og það sem ég gerði var að ég sem sagt, tók alltaf þú veist, kaplan sem ég var á og fann eitthvað götuheiti og fór þangað.
Kekja.
Og las kaplan. Og þannig bara fór ég og ferðaðist í gegnum borgina, þú veist, og endaði þannig í Louvre, þú veist, þar sem að hann talar að hafa farið þangað og hérna, og fór í, hérna, kirkjuna, dómkirkjuna, hérna.
Notur það.
Takk. Og það var einmitt svo, það var svona setning sem ég gleymi aldrei og mér fannst svo, hérna, lýsandi bara fyrir París, en það var svona, hann, það var eins og hann heyrði nið aldana þegar hann gekk inn í Notre Dame, þá hann ætla bara þögn, en það var svona, það var svo áþreifanlegt hvað voru margir búinir að stíða þarna undan honum og mikið af stórkostlegu fólki einhvern veginn og til að fyndi að því hann var skammaður, hérna, skemmt fyrir utan, sko, tekin mynd á honum og svo hann rukkar, hann baði ekki um eins og mynd og svo var hann verið að borga, þannig að hann kom inn og slá pirraður. Og það er bara allar áhyggjurnar einhvern veginn svona flutu burt með nið aldanna, þú veist, og þetta er bara svona, já, ég verði ennþá sem að klökka bara að hugsa mynda, sko.
Falleg lýsing.
Já, ég ætlaði, sko, hann var ennþá lífið þegar að ég var að lesa þessa bók og hérna, ég kláraði hana, ég veit, ég manni miðja nótt heima hjá mér og hágréta þetta var svo stórkostlega upplifun og það var búið að gefa mér svo geðveika upplifun á París og ég var svo þakklátt bara fyrir mér leið bara eins og hann hefði leitt mig gegnum borgina og ég var búin að ákveða skrifa hann bréf í fyrrumálið og daginn eftir sá ég dánatilkynningu hans.
Í alvörunni?
Ha?
Ég fæ gæsa þú sko?
Já.
Ég oh my bara, god.
Þetta var,
já. Oh, sad.
Já, þannig að ég bara, ég sendi honum bara bréf í hjartanu og þakkaði fyrir mig sko.
Oh my god.
Oh, gatan sorglegt.
Já.
Ugh.
Já. En ég mæli með, þetta var stórkostlega upplifun og ég hef sendt einn vinn út með þessa bók
okay.
í þetta ferðalag, sko. Og hann talaði líka um og það hafi verið alveg styrlað, sko.
Það er geggja. En þú fórst í Prag?
Já, svo fór ég í Prag. Í kvikmynda meðað leiklistanám. Og það er kannski líka svona þróaðist svona þessi áhugi minn á kvikmyndagerð. Ég áttaði mig svolítið á því að hérna, eða þar, að því þar var ég bara, þú veist, í kringum mikið af fólki sem að var, þú veist, að læra hérna, handritagerð eða leikstjórn eða hvað hann var. Og hérna, og þar svona byrjaði ég að hafa rosalegan áhuga, sko. Ég byrjaði að mæta í, þú veist, einhverja handritatíma og eitthvað svona sem ég var ekkert skráði í og átt ekkert með það að gera að vera í, sko. En hérna, já, en mætti ég og var ekki reikin út af því opra aftast og sagði ekki neitt.
Hvernig var að vera í Prag?
Dásamlegt, var æðislegt. Alltaf, þú veist, tvær mjög fallega borgir, sko, þú veist, París og Prag. Og Prag er náttúrulega svona, þú veist, það er svo ótrúlega rík saga þar líka og hérna, það var einhvern veginn talað um að, sko, Hitler hafi ekki sprengt Prag af því að honum fannst hún svo falleg, þannig að þú veist, alls konar hérna byggingar og dót sem að eru, þú veist, eldgamlar og ekki, þú veist, búið að endurbyggja einhvern veginn, þannig að borgin sjálf er mjög svona gömul en á sama tíma einhvern veginn, þú veist, það eru reyfi í allum kjallurum og þú veist, svona, þannig að þetta er ótrúlega skemmtileg mjög skemmtileg borg, sko. Og hérna, já, ég fann mig minna sem svona heimili þar, þú veist, það var ekki sama svona tilfinning eins og ég væri komin aftur, eða þú veist, eins og ég átti í París, en þú veist, ég skemmti mig mjög vel og aftur eignaðist marga góða vini og það voru nokkrir Íslendingar einmitt þar í því námi líka. En að við höfum aðeins unni saman svo eftir að við höfum komið heim sem er mjög gaman.
Ef kláraðu það nám?
Já.
Hvað var það?
Það var bara ársprogram sem ég fór í þar líka. Þannig ég tók rauninni bara ár og ár og fekk engar diplómur.
Nei.
Lata.
Já, en eða, þú veist, ég
en fekk,
jú, ég fekk diplómur, en ég fekk ekkit svona, þú veist, ekkit alvöru próf sem ég geti eitthvað neginn sýnt, en það hefur engin beðið með prófskirtinni nokkuð tíman í þessum bransan, þannig að
það er svolítið staðan.
Það er meira bara ferilskrá, hún stendur bara ágætlega, sko.
En hvað, svo kemurðu heim og ferð þá bara að vinna á fullu í verkefnum eða er það þá svo ferð að vinna hjá Doorway?
Já, sko, býttunum við, hvernig var þetta? Ég kem heim eftir París í, þú veist, hálft ár eða eitthvað, eða eitthvað smá tíma, ég vissi um að eitthvað til að safna mig pening fyrir Prag. Og þá, hérna, tók ég ákvörðun, já, ég hafði sérst verið alltaf að vinna á prikinu bara, hérna, sem barþjóttun og já, að selja skemmtun og bjór. Og hérna, sem var dásanlegt og ég var þar í mörg ár og allt það. En svo tók ég einhverja ákvörðun, þú veist, ef ég ætlaði að vinna í kvikmyndabransanum, þá þurfti ég að vinna í kvikmyndabransanum, sko. Þurfti ég að gera það, þú veist, það skipti máli hvað þú gerir við tímaðinn og hvert þú setur orkuna þinn einhvern veginn og ég var bara alltaf með orkuna mín og barnum. Þannig að ég tók einhverja ákvörðun og sagði, ok, nú ætla ég bara að hætta og ég ætla bara að finna mér vinnu í kvikmyndabransanum. Og þá fekk ég, fyrsta gig sem ég fekk var sem sagt PA gig ég held að vera, já, fyrsta sería að venjulegu fólki. Og það bara, þú veist, gekk vel og var gaman og ég var bara eitthvað að hlaupa á rétta kaffi og ná í hitt og þetta og bara, þú veist, allt í gangi einhvern veginn og svo í því verkefni að þá kom upp eitthvað svona aukaleikara fokk. Það vantaði 15 aukaleikara bara morguninn eftir eða eitthvað svona og það var eitthvað svona, herrður, þú þekki fullt að fólki var stanna í leiklist í FG og eitthvað, getur þú ekki reddað þessu? Já, jú, og hérna fer bara fyllt á það á redd þessu. Og þá var ég sérst beðin að sjá aukaleikarana bara restina af, hérna, af tökunum sem voru bara einhvern nokkur dag, var ekki mikið eftir. Og hann ég gerir það og svo klára ég það verkefni og vann ekki með neitt annað, þannig ég var bara eitthvað að bóri nefið, atvinnulaus, stressuð þessu ákvörðun sem ég var búin að taka. Og þá fæ ég símtal frá framleiðandanum á þeirri seríu og hann segir við mig, herðu, ertu laus? Ég er einna með bara smá tilbúð fyrir þig og fær mig á fund og þá var hann að gera seríu 2 af Burðardýr sem Daniel Bjarnason leikstýri. Og þá voru þið, þá segir við mig, herðu, okkur vantar, við vorum að spóka hvort að þú varir til í að leika hérna Guggu, sem sagt, í þættinum Guggu, svona að þetta var svona reenactments alltaf úr lífinu hjá viðmælendum í þáttunum og já, ertu til í að leika Guggu og svo þarf að kasta restin af seríunni.
Já.
Og þú veist, það er eitthvað svona leikonu genið í mér að hérna, ég segi bara já og finn út risetna, eða þú veist, ég bara þykist geta gert hlutina.
Já,
þannig að þá var ég orðin castingdirektor á þessari seríu og gerði hana, ég kastaði hana bara, þú veist, út úr Excel-skjali í tölvunum minni, eftir svona 4 dögum launalaust í að hérna, taka saman, þú veist, 450 e-mail frá fólki og setja það upp í eitthvað svona Excel-skjal, það sem ég á með, þú veist, aldrun og hérna kynið og bla 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 og reynslu og eitthvað að mamma hjálpaði mig fullt með þetta Excel-skjala því ég kunni ekki á Excel eða hvernig ég ætti að geta leitað og eitthvað svona. En bjóð það skjal til, kastaði seríunu upp úr því og í rauninni bara þegar ég var að klára þá seríu, þá fæ ég símtal frá Vigfúsi. Og ég og Vigfús, við höfðum hérna unnið saman, eða við lékum sem sagt par í Snjó og Salami. Þar var ég hérna Ríkei, sem sagt stelpa sem að hann barnar með tvíburum. Og þannig að við kynntum sem sagt í rauninni þannig að ég bara vera að leika þarna saman. Og þá hérna, já, þá var hann í rauninni að, eða svona nýbúin að stopna Doorway Casting. Og heyrir í mér og segir, heyrir, ég frétti að þú sérst að kasta. Ég, hva,
já.
Já, já, þetta er ég að kasta. Og hann sagði, já, ég frétta að það gengi vel og ég var bara spákort og vildi koma að kasta fyrir mig. Veistu, ég var stofnum kastingfyrirtæki og bara hvort að þú hefur áhuga að stíga eða veist, koma inn og hjálpa mér með verkefnið. Þú veist, það var hann bara með of mikið í gangi á þeim tíma. Og ég gerði það, byrjaði hjá honum og svo fer ég sko út til Prag og er samt alveg að kasta, þú veist, eitthvað fyrir hann úti, sko, þú veist, ég var að gera einhver svona hugmyndalista og eitthvað, þú veist, og senda bara heim og redda aukvæleikur og eitthvað svona, en ekkit eitthvað mikið, en svona aðeins inn á milli. Svo þegar ég kem heim að þá er henni, hérna, byrja ég að vinna bara fulltime hjá honum og var í fulltime í tvö og halvt þrjú ár.
Já, geggja. Það er magnað. Varstu bara í 95 vinnu? Og bara, þú veist ekki að vinna sér verktæki og bara laun þegi.
Já, jú. Já, eitthvað tímabil á svo verktæki, eitthvað tímabil var ekki eitthvað. Ég man ekki nákvæmlega hvað það var. En þetta var, já, þetta var svona, þú veist, þetta byrjaði svona kannski á að þetta byggðist einhvern veginn upp, þú veist, og hérna. En svo tókum við á einhverjum tímapunkti ákvörunum að þetta væri bara meikaði sens að, bara meiri sens að þetta væri bara fulltime og launa. Laun þegi, þannig að það bara, já, við gerum það. Það var dásanlegt sko, bara mjög mjög gaman að fá að taka þátt í því einhvern veginn að byggja það upp og bara ég lærði mjög mikið af því og kynntist mjög mikið af góðu fólki og hérna fekk náttúrulega taka pröfur við bara allar kanónur landsins sem er náttúrulega bara leikonu draumurinn skilur upp oh my god, ég er að leika á móti þessu bara
gæð.
Og bara, og þú veist, ég er svolítið svona lörkar típa, þú veist, mest gaman eða, þú veist, allt sem ég geri þú veist, er einhvern veginn út af því ég sá einhvern gera það, skilur við og það er svolítið svona eitthvað sem að mér finnst bara frábært að bara, ef ég sé eitthvað sem að mér finnst cool og hvernig einhver manneskja vinnur eða gefur af sér eða gerir þú veist, að þá bara, cool, ég ætla líka að gera þetta eða, þú veist, mér finnst þetta geggja ég ætla að prófa þetta, þú veist, og ég náttúrulega var bara í ótrúlegri stöðu, þú veist, sem leikona þarna inni, þú veist, að fá að bara fylgjast með, þú veist, og sjá, þú veist, já, ok, þess er að koma hérna inn og, þú veist, er að trýta pröfuna svona, það er svolítið cool, þú veist, þetta er svolítið, þetta virka vel á mig, ég ætla að prófa þetta næst, þú veist, þegar ég fer. Þannig að var alls konar sem ég einhvern veginn pikkaði upp þar sem að hefur gefið mig bara, þú veist, góða vinnuferla og sjálfsöryggi, þú veist, í seinni tíð, sko.
En fórst þú einhvern tímann sjálf í pröfur? Þegar, þú veist, þú varst að vinna þarna?
Já, eitthvað, sko. Ekkert mjög mikið. En, já, ætli ég hafi ekki, jú, ég fór allavega í pröfur fyrir vegferð á meðan ég var að vinna þarna. Það voru ég og Anna Hafþórs í rauninni beðnar að koma og hérna, að já, vorum báðar settar í pröfur fyrir þessi hlutverk og svona út frá því að vera að leika sjálfur okkur. En það var samt mest sem ég gerði af pröfum var self-tape. Þegar ég var þar, kannski ein og ein pröfa, en ekki mikið, sko. Ég er miklu meira farið í pröfur eftir ég hætti.
En hver er, þú veist, ertu með eitthvað svona drauma hlutverk?
Já, minnst alltaf mjög erfitt einhvern veginn að svara þessu. Ég oftur spurði það. Og ég held eiginlega ekki, sko, þú veist, það er alveg, þú veist, og kannski sérstaklega núna að því að ég er komin núna svolítið svona báðum með við borðið, þú veist, og er að skrifa, að þá veit ég ekki alveg hvort þetta sé, þú veist, að því oft skrifa ég út frá því að ég hugsa, ó, ég var í til að leika svona mannesku eða, þú veist, mannesku þessari stöðu. En núna þá er það kannski svolítið svona jumbled að ég er ekki alveg viss, þú veist, vil ég leika þetta eða vil ég leikstýra þessu eða vil ég, þú veist, gera bæði, þú veist, og eitthvað svona, þannig að hérna, þú veist, ég held að það sé mest bara svona, þú veist, sögur konur sem ég tengi við, þú veist, bara eitthvað sem er nálægt mér, þú veist, mér fannst alltaf svona mjög gaman og finnst ennþá mjög gaman að breyta mér sko útlitslega fyrir hlutverk. Ég hef verið snóðuð, ég hef verið rauðhærð með krullur, ég hef verið bláhærð, skilur bara einhvern veginn og allt þar á milli. Og hérna, en mér finnst skemmtilegast að leika eitthvað sem ég tengi við, mm-hmm. þú veist, og bara, þú veist, eitthvað sem að mér líður eins og ég eigi eitthvað í og geti blásið almennilega lífi, þú veist, því svona aðeins einhvern veginn komin frá því að vilja alltaf vera eitthvað allt annað heldur en ég er. Það var einhvern veginn aðeins meira, kannski, þegar ég var aðeins, eða svona fyrir nokkrum árum. Og ég hef alveg fengið að prófa að leika alls konar og eitthvað sem er mjög fjarri mér. En já, þú veist, í dag er það meira bara, þú veist, eitthvað, að því að, já, það sem ég er áttum á er að bara, þú veist, mín upplifun af heiminum er bara ótrúlega valid, þú veist. Og það er ekki endilega verið að segja mikið af sögum frá, þú veist, svona sjónarhóttin hvernig okkar aldrei og allt það, þannig að það er kannski, já, kannski svolítið það eins og, þú veist, Promising Young Woman hlutverkið, þú veist, væri algjör draumur, þú veist, eitthvað svona þar sem hún er hluti af einhverju heild sem er að segja eitthvað svona rosalega mikið af þessu og eitthvað sem að leikunan augljóslega tengir ágætlega við. Hérna, já.
En áttu er eitthvað sérstaka fyrirmynd hvort sem það tengist leiklist eða handritaskrifum? Leikstjórn.
Já, sko, ég hef svolítið nefnt hérna Phoebe Waller-Bridge í þessu samingi. Af því það er svolítið svona, þú veist, ég var svolítið mikið verið spurð, sko, já, ertu hætt að leika? Núna, þú veist, komin í skóla, ertu hætt að leika? Og ég eitthvað alls ekki. Ekki hætt að gera eitthvað sem ég er búin að eða, þú veist, meir en áratug af lífinu mínu að byggja upp, sko. Ég er bara að bæta við í verkfærakistuna og hérna gefa sjálfur mér sjálfstraust í að bara þora að fara að segja líka mínar einsögur. Og mér erist gott að svona þá nefni ég stundum hérna Phoebe Waller-Bridge sem að leikur aðalhlutverki í Fleabag þáttunum. Hún er leikuna sem að gerði þennan sko einleik á hérna Fringe Festival í Edinborg minnum mig. Og þú veist, þetta var bara einleikur sem hún gerði með vinkonsunni, þær crowdfunduðu, þú veist, til þess að ná að setja þetta upp. Og þetta var bara vinsalasta sjóið á hérna, allri hátíðinni, þetta var pikkað upp og búið til seríur þessu sem að hún skrifaði, því hún og vinkonuna skrifuðu hennan einleik. Þannig að hún skrifaði kvikmyndahandrit af því og, þú veist, leikstýrði samt með einhverjum öðrum leikstjóra held ég, því hún alltaf mjög mikið, og hún leikur aðalhlutur ekki, sko. Og svo, þú veist, er hún beðin að gera sko seríu 2 og segi nei, ég geta ekki að því að þetta er bara, þú veist, sagan er búin. Og en svo fann hún vinkil, þú veist, sem henni fannst áhugaverður og þá gerði hún seríu 2 og, þú veist, og hún labbaði út af hérna, verðlunaháttíðinni það árið, þú veist, með bara endalist að einhverjum byggurum og bara, þú veist, einhvern veginn, já, fekk rosa mikið recognition fyrir þetta, þú veist, og þarna er hún einhvern veginn í svolítið svona, kannski svipara stöðum og ég mér myndi dreymum að vera í, þú veist, bara að fá að, þú veist, skrifa söguna og nýta þá krafta sem ég hef til þess að miðlenni og líka, þú veist, yfir sjá það að sagana, þú veist, að tökurnar séu að matsa við hugmyndina sem var í handritinu mm-hmm. og, þú veist, og svona fá svolítið að stökkva á milli þessara hlutverka.
Og snerta svolítið á öllu.
Já. Það er svolítið svona draumurinn og ég held að það sé svona já, ég allavega vona ég ná að láta það virka svona þegar ég fer kannski að gera stærri verkefni heldur en ég er að gera í skólanum en ég svona myndi alltaf held ég vilja vera í sko samstarfi þá við annan leikstjóra þú veist, og ef þetta var í sería þú veist að vera það bara sjórunner og leikari eða eitthvað svona þú veist vera með.
Það er líka bara hótt, þú veist, þá færðu bara annað sjónarhótt líka, af því að þú veist, ef þetta er bara þitt sjónarhótt og þú vinnur alltaf bara út frá þínu hugmynd, að þá getur það líka svolítið týnst eða þú veist, það er það svo samtun á hugmyndinni.
Og kvikmyndigerð er náttúrulega bara þetta, þetta er bara samtal, þú veist, og það er svo ótrúlega mörg sem að koma að, þú veist, þannig að þó einhver hugmynd fæðist í mér, þú veist, eða eitthvað fræ byrjar hjá mér, þú veist, að þá fer þetta alltaf einhvern veginn í gegnum milljón hakkavelur og milljón mann sem að hafa einhverja skoðun og koma með eitthvað input sem að hefur áhrif á það og það þróast og gerjast og veist, þetta er alltaf að fara að vera svo mikið samsköpun fólks veist, og svo veist, kemur þetta út og þá er þetta aftur einhvern veginn veist, í samtali við áhorfendan verður til listaverkið alltaf veist, þannig að mér finnst það mjög áhugavert já, þannig að þetta er 100% ekki þannig að mér langi að bara stilla upp kameru á þrífæti og standa fyrir framanana og segja öllum hvað mjög langar að segja sko. Ég gerum mig grein fyrir þetta er hóp í þrótt og, og er bara mjög spennt fyrir því en þetta er líka bara svona þetta eru hliðar á þessu sem að mér finnst allar mjög áhugaverðar og allar mjög skemmtilegar og ég held að ég á vona ég fái að svona halda áfram að snerta á þeim öllum sko.
En það ertu líka kannski búin, þú ert líka búin að fá prófa allar stöður, þú veist hvernig er að vera PA sem sæki bara kaffi og veist hvernig er að vera kasta, veist hvernig er að vera aðstofa leikstýra, þú veist alls konar svona. En mér langar að spyrja út í eitt svona að því að bráðum fyrir að liða loka hvort þú viljið segja okkur, þú sagðir í upphafi að þú væri að skrifa handrit eða ert búin að vera að gera í mörg ár sem að var kveikjana hugmyndinni að myndinni inn í fyrra. Er þetta eitthvað sem þú vilt ræða eitthvað nánar eða megum við vita eða?
Já, ég get alveg svona kannski gefið, ekki alla söguna en ég get alveg gefið eitthvað svona teistaði sko, það eru 200 í fullri lengd sem ég er að vinna að og annað sem sagt, þetta handrit sem ég svona reffaði áðan var vinnutitillinn á því her Kóla og það gerist sem sagt í og ég byrjaði að skrifa þetta fyrir nokkrum árum og mér finnst óþægilegt hvað hérna, raunveruleikin er að verða líkur því en hérna þetta gerist í heimi þar sem að Ísland er orðin stæðsti útflutningsaðali vass í heiminu og það er svona ákveðin réttinda baráta í gangi vegna þess að stéttaskipting á Íslandi hefur aukist og orðið sýnilegri í þessari útgáfu af heiminum og við erum sérst að fylgja svona hóp aðgerða sinna í gegnum já, bara ákveðna sögu og sagan sem sagt byrjar hérna, handriti byrjar á fyrsta deginum í þessum heimi þar sem að íslensk lögregla ber skotvopn sem mótsvar við því að mótmælendur eru orðnir svo hættulegir þannig að já, það er svona grunn premissan þar og svo er ég að skrifa annað handrit sem ég kalla dómstól götunar og það fjallar hóp kvenna sem að fá nóg að því að sé hérna svona byrjlunar faraldur í gangi í Reykjavík og taka málin í sínar eigin hendur og fara að elta byrjlarana.
Vá, sko ég verð að segja, án þess að lasta alla aðra sem ákomi í viðtalega ég hef talað við eða hvað að oft þegar að fólki er að skrifa eða búið að vera að skrifa og maður spyrir eitthvað já, hvað hvað ertu að skrifa og fólk að segja, þá oft kemur, ég ætla ekki að segja að það sé ekki frumlegt, en þá oft kemur svona típist, fjölskyldur, einhver pör, einhver úlingar, ég var ekki að búast til þessu.
En gaman.
Að því að mér finnst þú svo ung og efnileg að þú varir bara eitthvað að skrifa um eitthvað sem ég get ekki eins og sett í orð. Eða skilur, hvað sagði þetta væri? Þannig að fyrst eitthvað útflutning á vatni og allt einu eitthvað skotvopn og þú veist, ég get alveg sagt það, en þú veist hvað ég að við, skilur við.
Hvenær ætlar bara að fara í framleiðslu á þessum verkefni?
Ég segi það.
Einmitt. Sko, annað handriti er, eða sem þetta fyrra handriti sem ég talaði Kóla, það er bara frekar vel og við komið. Þannig að þetta væri bara draumur að hérna, klára námið og prófa að koma því í framleiðslu, sko. Ég er svona, það eru tvær stuttmyndir sem ég er að vinna að núna sem að hérna er ég komið með, þú veist, áhuga fyrir hjá framleiðendum að gera, þú veist, sem eru við þá utan skóla og það eru svona stuttmyndir sem að mér langar að hérna nýta til þess að kannski svona kynna eins mína höfundarödd önnur er þess að heiti Feminista Hóra og er svona thriller horrormynd svona gerist í einu húsi konu sem er svona yfirlýstu feministi og er hrætt að menn sem er á hótinni ofbeldi á internetinu séu komnir heim til hennar og hinn heitir 84% og fjallar um það er sérst 84% eru hlutfall þeirra kynferðisbrotamála á Íslandi sem eru kærð og ná aldrei fyrir dóm. Það eru bara 16% sem að ná fyrir dóm og þetta eru upplýsingar sem ég þurfti að fara bara til lögreglunar til að fá, þetta var ekki til á netinu. En ég sendi þeim post og var búið á fund og þau útskýrðu fyrir mér. Þau vildu sko ekki senda mér hana þetta var svo flókin tölfræði sko að skoða og hérna þurfti aðeins að útskýra sko fyrir litla konuheilinu mínum.
Já, þurfti þess
að þetta voru konur sem útskýrðu þetta og ég skil alveg þetta er náttúrulega bara erfið statistik sko áhrifst yeah. auðvið þannig að, að hérna, en ég fekk sér satt já, ég fekk að sjá þetta svona, þetta hlutfall og komst að því á endanum að það eru aðeins 16% af öllum kynferðis brota málum sem eru kærð enda fyrir dómi og þá eru náttúrulega ekki að tala um þau sem eru sko vinna málin sín.
Nei, nei, nei.
Bara þau sem að fá í rauninni yeah. þetta svona þennan dag fyrir dómstólum. Mm. Og það er sess að 84% fjallar um bara já, upplifun af því þegar að þú veist það er búið að kenna þér að fara, þú veist það er búið að segja þú ert að fara með þetta rétta leið í kerfinu. En hvað er það eiginlega? Og
hvað er réttleiðið ef hún kemst aldrei alla leið?
Já, og hvað er réttleiðið það? Og líka bara hvað þetta er sko stór hópur og mikið af fólki örgla allt í kringum okkur sem að já, eru hluti af þessum 84% og bera þá bara einhvern veginn harmsinn í hljóði. Mm-hmm. Þannig að já, þannig að það er já, svo mynd fjallar um það. Þannig að þetta eru svona tvær stuttmyndir sem að mig langar að gera núna á hérna, þessu og næsta ári og hérna vonandi bara næja að gera þér það vel að fólk einhver treysti mér fyrir mörgum peningum til þess að fá að gera stærri myndirnar. En þetta svona, já, þetta er kannski ekki nákvæmlega sama umfjöllunaröfni en það eru svona þemu og tónar, þú veist, í þessum mm-hmm. stuttmyndum sem að tala við báðar bæði hinn handritin. Þannig að það væri svona draumur en að bara klára þetta nám og, mm-hmm. og kýla það sko.
Nákvæmlega, ég veist að einmitt, það vantar þína rödd einhvernig inn í bransan með þetta og með svo feminist yfirbragð og svona einmitt sögur sem að margir tengja við. Mm-hmm.
Já, ég held að veist, einmitt endilega horfið á Promising Young Woman og sendi mig svo hvernig einhver líður af því að það var bara það var eitthvað svona breakthrough moment bara fyrir mig að sjá svoleiðis mynd þú veist, ég var eitthvað svona, já, vá, auðvitað mm-hmm. þú veist, það er hægt að segja þessa sögu, þú veist og þó þetta sé sko hræðilegt umfjöllunarefni að þá er myndin mjög skemmtilegt þú veist, hún er entertaining mm-hmm. allar leiðin í gegn og hérna, og það er kannski svona það sem að mér finnst líka, að, þú veist, það sem mig langar að gera þú veist, mig langar að fjalla alvörunni málefni sem skipta mig máli og einhvern veginn, þú veist, veita innsýn í mína upplifun af ýmsu, en þú veist, mér langar samt líka bara að gera entertaining dót, þú veist, bara dót sem að því ég trúi bara að við lærum best á meðan við erum að skemmta okkur, sko.
Nákvæmlega.
Þannig að, hérna, það er ekki mín einhvern veginn svona sýn að vera eitthvað að prítsa, þú veist, mínum skoðunum yfir allan heiminn, heldur meira bara, þú veist, að búa til einhverjar góða ræmur sem að fólk getur haft gaman að því að horfa saman mm. en að það sé, þú veist, einhvers konar já, einhvers konar sjónarhótt sem að við voru kannski ekki búin að spá í eða þá, einmitt eins og í 84% þá vona ég að hérna að konur og menn og fólk sem hafa verið í svipuðum aðstæðum upplifið sem þá kannski ekki ein þú veist, upplifið mm. að það sé einhver annar líka sem er að gangi gegn að sama eða svipað og þau geti svona samsama sér líka. Það er svona karthassist.
En mér langar svona að þið verum að ræða svolítið á feminísku nótunum líka að í kvikmyndabransanum, hann hefur oft verið mikið karlægur bransi mm-hmm. En hvert er hlutfallið kynja hlutfallið í náminu?
Það er næstum 50-50.
Okay.
Það er einum fleiri strák í okkar bekk. En það er sérst bara út af því að við vorum tekinin jafnt en það var einhver sem að hérna, sem að gat svo ekki byrjað já, á þessari önn og eitthvað, hérna, bara einhverja persónlega rástaður og þá hérna, var með stuttum fyrir að vara, þú veist, mm. tekinin hérna, strákur en svona yfirlýsta stefnan er að vera með jafnt kynjahlutfall.
Mm-hmm. En mér finnst það bara frábært líka að hvað konur er að verða sýnilegri í þessum bransa og bara með nokkuð að svo heyra einmitt hvernig þetta er á námstíðinu, mm-hmm. hvort það sé frekar jafnt hlutfall.
Já, og mér finnst líka, við erum líka að fá hérna, þú veist, jafnt hlutfall kennara, þú veist, það er alveg Veist, það er kannski aðeins fleiri kallar, en það er náttúrulega bara aðeins fleiri kallar í bransanum, þú veist, sem hafa reynslu og alltaf, en ekki þannig að ég taki eitthvað mikið eftir því, þú veist. Nei. Við erum með, hérna, eins og sögu kennarinn okkar, heiti Gjelsa, hún er stórkursleg. Og,
já, atna, ég hef sittið fyrirlestra hjá henni.
Já, og hún er einmitt með alveg bara svona ótrúlega, hérna, bara feminískan áróður næstu því. Við vorum, ég var sko að horfa á mynd sem myndi Brainwashed áður en ég kominga í skólanum með mitt og grét mjög mikið af því að hún er mjög erfið mynd, svona heimildamynd sem fjallar um hvernig konur eru sérst skotnar í bíómyndum og hvernig konur eru sko sýndar og það, þetta er átakaleg mynd sko en ég mæli mjög mikið með henni samt, þú veist, en ég mæli líka bara með að hafa eitthvað til að knúsa eftir á og hérna minna sig á að það er fullt af fólki sem að er að koma inn og hérna, þetta er að breytast og manni finnst það kannski ekki alltaf vera að gerast, þú veist, allt úr hratt en hérna, já, þannig að þú veist, og það er alveg mjög svona augljóst svona og gott, þú veist, svona kannski feminist sjónarhótt til dæmis í, þú veist, sögufræði, þú veist, þannig að við erum alveg að fá rosalega góða innsýn, þú veist, inn í kvenleikstjóri gegnum alltaf söguna, þú veist, þó að því oft er svona kvikmyndasagan svolítið karlæg, þú veist, en það er svona verið að draga fram, þú veist, svona okkur konu, þannig að þú veist, mér finnst þetta, þú veist, ég allavega sem svona feminist tengjandi, hérna, 100-200 leikstjóri, þú veist, mér finnst ég vera mjög nærð. Og í þessu námi, þú veist, og ég bæði, og þú veist, svo erum við með Ásu Helgu sem að kennur okkur líka leikstjórn, þú veist, og hérna, þannig að við erum svona, við erum alveg að fá, og svo er, hérna, hefði þeir að kenna okkur framleiðslu, þannig að þetta er svona, já, núna erum við rauninni með alveg, já, marga, held ég, galla og konur að kenna okkur á þessari önn, í fyrra var, held ég, einum fleiri kall. Þannig að það er líka, þú veist, það mikið vegt, þú veist, hverjir er að segja frá og hérna, allt það. Þannig að mér finnst þetta
kannski,
bara, já.
En svo kannski þarf það ekki heldur að vera endilega slæmt að það séu fleira, því eins og segir að, þú veist, það eru bara fleiri kallar í bransanum með reynslu, en þeir þurfa náttúrulega miðlar nefnun og réttanhátt, það er náttúrulega líka það.
Já,
og bara að fá allir jöfn tækifæri til þess að fræðast og fá tækifæri til þess að koma sér áfram óháð kyni og bakgrunn einhvern veginn.
Bara algjörlega. Mér finnst bara mikilvægt að hérna, þú veist, eins og ég segi, vera meðvituð, þú veist, vera meðvituð söguna og hallan sem að hefur verið til staðar. Það þýðir ekki að við breytum honum í dag eða morgun, en þú veist, það er líklegra að við erum komin nærðið á morgun ef við tölum það í dag.
Einmitt.
Og þú veist, þetta er langhlaup og bara eins og með, þú veist, allar samfélagsbreytingar, þú veist, að þá þarf bara, þú veist, að drukka og hjakka og þú veist, einhvern veginn að halda áfram að veita rými, þú veist, ég finn það alveg sjálfa bara inn í bransanum, þú veist, að bara frá því að ég byrjaði að, hvað veri ég, þú veist, eitthvað, 12-13 ár síðan að ég leik í minni fyrstu bíómynd og, þú veist, í dag er allt annað, þú veist, ég sé í dag konur í tæknistöðum, þú veist, eins og það var ekkit endilega, þeir eru ekkit svo mörgum árum, þú veist, þannig að hérna, þú veist, það er einhvern veginn, maður var svona vanur að sjá hérna bara konur í búningum og í sminki og bara ég vil hafa margar þeirra þar, þeir eru bara ógæslega góðar í því sem það gera og eru aldrei, þú veist, ekkit ekki að því, en það er ótrúlega gaman að sjá líka, þú veist, að hérna, að sjá líka konur með myndavélina og sjá líka konur í hljóðinu og í klippinu og þú veist í special effects og bara svona já, því það bara skiptir máli, þú veist, það skiptir máli að hafa fyrirmyndir, þú veist, það skiptir máli að upp á að upplifa maður sér velkominn og eða kona sér velkominn, mann sér velkominn. Þannig að já, þannig að það er bara, þetta er allt í mjög góðri þróun, held ég bara.
Já, mér sýnist það. Og, en svona því að það er að koma að lokum, þá er ég með eina spurningu.
Alltaf ein.
Já, já þetta er síðasta spurningin sem við spyrjum alltaf að. Hvaða ráð myndur að gefa einhverjum sem að taka sín fyrstu skref í bransanum?
Ok, ég ætla að endur taka ráð sem að ég fekk frá hérna. Hún var sérst framleiðandi á vegum Disney. Ég sérst að var aðstofaleikstýra, var sérst annar aðstofaleikstýri, einhverju Disney Production sem kom í gang. Og ekkert mjög reynslu mikil, ég held að þetta hafa verið fyrsta annars aðstofaleikstýra gigi mitt. Ég var búin að vera first aid í einhverjum svona minni framleiðslum. En aldrei verið annar aðstofaleikstjóri en unnið casting og mikið með leikurum og svona þannig að það var svona, jú, jú, þú getur þetta alveg og ég náttúrulega bara, já, já, flott, ég getur þetta en hérna og það, ég sést, í þeirri brotisjónu þá, það kemur eitthvað upp á ég man ekki hvað vandamáli var en það var eitthvað svona, talma á vera hérna fara til hennar og þú veist að hún minnir að hún hefði heiti Marlies og hún var svona, hún minnir mig svo á munið eftir hérna konunni sem bjó hinum yfir ganginn í hana Grace and, nei, Will and Grace.
Já.
Hana litla dökkarða, skvettan. Já. Hún talaði ekki svona, en hún var svona eins típa, svona
dökkarð,
algjör svona nagli einhvern veginn og bara, þú veist, hún rönnaði sjóðu. Ég var búin að átta mig á því eftir nokkra daga að vera með sjö yfirmenn einhvern veginn að segja með mismunandi hluta, ég ætti að hlusta hana. Hún réði peningunum.
Okay.
Og hérna... Og ég var send þess að í ykkur svona fútið, það var eitthvað svona, já, okkur vantar hérna að tjekka þessu fútið sem það er hjá B-teiminu og þau eru hægt að vinna en við verðum að fá overtime að því þessi þarf að fá leiðu fyrir þessu. Farðu að fá leiðu fyrir þessu. Og ég ekki, ok, hleyp hérna til, hleyp inn á einhvern, hérna, inn á einhverja skrifstofu þar sem hún situr með, hérna, tveimur öðrum framleiðendum á verkefninu. Og ég kem inn og ég alveg, hæ, sorry, ég segi að tröpla hérna, ég bara tjekka hvort ég geti fengið leifu á overtime, eitthvað. Og báðir, hérna, kallandi sem voru inn eða stóðu upp alveg, já, hérna, og þátti fara að retta sig og svona rosa íslenskt, eitthvað, já, bara að græði með þetta, eitthvað. Og hún bara, sit down. Og ég hef hvað, ok. Og hún bara, I'm gonna teach you one thing, tell me. Ok. Og hún bara, on a film set, you never keep the crazy train running. If the crazy train comes to you, that's the last stop. Because somebody came with you, with this energy of blah, 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 and then sent you in here, and you came in here with the energy of blah, 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 blah. And look what happened. They immediately stood up and went, blah, 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 blah. And this is not fixing the problem. So now that we're all calm, tell me what the issue is. Og þá komist við að því að það þurfti ekki overtime. Það var hægt að redda þessu, bara, þú veist. Þetta var einhvern veginn, þú veist, það var alveg til bara einföld lausna á þessu leið og allir voru bara slakir. Mm-hmm. Þú veist, og ég bara hef lifað eftir þessu síðan í kvikmyndagerð. Bara, do not let the crazy train keep running. If the crazy train comes to you, that's the last stop.
Þetta er svo geggjað ráð.
Það notið þetta líki vinnunum minni.
Já, að því að þú veist, hversu lífi, oft sko. Hefur maður verið að fríka út yfir einhverju sem er sann ekkert til þess að fríka út yfir.
Og þó að sé eitthvað til þess að fríka út yfir því, sko, þá þú leysir það ekkert í þessu ástandi. Ég held að það sé best að teika við, þú veist, það leysir engin neitt í einhverju kvíðakasti. Mm-hmm. Þannig að það er auðvelt einhvern veginn að gleyma sér í kvikmyndagerð og það er miklu peningar í húfi og þú veist, manni líður svo sem að bjarga mannslífum, en við erum bara að gera bíó, þú veist, og þetta er allt í lagi. Og ef eitthvað fokkast upp, það bara fokkast það upp, skilur við, það eru bara öll að gera sitt besta og við verum bara að treysta á það, að fólk sé bara að gera sitt besta og við bara ráðum fólk út frá því að við trúum því að þau geri það og ef eitthvað, þú veist, ef eitthvað skýtur skeður, það bara skýtur skeður, mm-hmm. þú veist, og við bara finnum út úr því, en það er einhvern veginn lang best að finna út úr því bara á rólegu nótunum, sko, það er yfirleitt stiðsta leiðin að svarinu, sko.
Nákvæmlega, viðst að geggjaráð, geggjulokaráð.
Mm-hmm. Já, ég samanlega.
Og bara takk hérlega fyrir að koma til okkar og óksla gaman að tala við þig.
Bara sömulegis, takk fyrir að fá mig.
Jú, bara takk að Ísla.